Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
При мікрофоні Ліза Кучараве. Вітаєм. Подводім виніки понеділка, 10 червня, у програмі «Петарда». Наші теми. Ігор Шуневич подав у відставку з посади міністра внутрішніх справ. У МУС знайшли тих, хто передавав інформацію блогеру «Нехта». Неабиякова білорус купив коляску для дівчинки з ДЦП. Гэта і інші новини обмеркуємо наперадзе.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Міністр унутраных справ Ігор Шуневіч падаў у адстаўку. Пра гэта ён паведаміў пасля сустрэчы з Александрам Лукашэнкам, перадае Белта. Прычыну сваёй адстаўкі ён патлумачыў наступным чынам.
Вы знаете, в какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать определенную динамику, преемственность, скорость и эффективность решений. И это достаточно сложно быть актуальным. Вот. Я думаю, что, во-первых, нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, на самом деле, наверное, уже думая о своей эффективности, я считаю, что, наверное, пришло время сменить род деятельности.
Заявіў Шуневіч. Адзначым, што Ігар Шуневіч кіраваў міністэрствам унутраных справ з траўня 2012 года. Апошнім часам ён вызначыўся шэрагам неадназначных заяваў. У прыватнасці, пасля нядаўняга масавага затрымання цыганоў у Магілёве, ён адмовіўся прыносіць ім прабачэнні і таксама ўступаў у палеміку з брытанскім пасольствам па пытанні ЛГБТ. Адзначым таксама, што 10 чэрвеня Александр Лукашэнка праводзіў сустрэчу з Шуневічам, на якой раскрытыкаваў працу міністра перад другімі еўрапейскімі гульнямі.
Меня што настараживает, что мы, не думая порой в плане перестраховки или еще чего-то, начинаем создавать не то концлагеря, не то какие-то гетто в Беларуси. Сегодня уже смотрю, аж до проезжей части выставили фундаментные блоки, читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем?
Заявіў падчас сустрэчы Шуневічам Александр Лукашэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У МУС знайшлі тых супрацоўнікаў, якія злівалі інфармацыю з унутраных зводак у тэлеграм-канал блогера «Нехта». Пра гэта пасля сустрэчы з Александрам Лукашэнкам паведаміў Ігар Шуневіч. Паводле яго слоў, зрабіць гэта было досыць складана, улічваючы развіццё сучасных тэхналогій перадачы інфармацыі месенджараў. Усе, хто перадаваў інфармацыю блогера, будуць звольненыя з органаў, паведаміў Шуневіч. Разам з тым, сёння ў тэлеграм-канале «Нехта» з'явілася інфармацыя пра самагубства 45-гадовага афіцэра, які працаваў у ленінскім РУС Мінска. На просьбу пракаментаваць гэту інфармацыю ў следчым камітэце карэспандэнту Радыё Свабода паведамілі, што 10 чэрвеня ў падвальным памяшканні шматкватэрнага жылога дома знойдзена цела мужчыны 74-га года нараджэння. Вядзецца расследаванне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Брэсцкія ўлады сустрэліся з праціўнікамі будаўніцтва акумулятарнага завода. Сустрэча прайшла з ініцыятывы чыноўнікаў у нядзелю. Улады не выключаюць, што праз парушэнні завод можа быць не запушчаны. Брэсцкі акумулятарны завод пакуль яшчэ працуе ў рэжыме пусканаладкі. Ужо вядома, што завод перавысіў нормы выкідаў забруджаных рэчываў у атмасферы паветра. У пратаколі па вымярэнні выкідаў ад 17 і 26 красавіка зафіксавана перавышэнне нарматываў па 5 з 38 складнікаў выкідаў. Нагадаем, што падчас будаўніцтва завода на цэнтральнай плошчы Брэста штонядзелю амаль 2 гады праходзілі акцыі пратэсту. Людзі кармілі галубоў, за што іх неаднаразова затрымлівалі, судзілі і каралі штрафамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Стала вядома, што 13 чэрвеня ў палаце прадстаўнікоў разгледзяць папраўкі ў наркатычны артыкул 328 крымінальнага кодэксу. Плануюць паменшыць ніжнюю мяжу пакарання з 5 да 3 гадоў пазбаўлення волі па частцы другой, выраб, набыццё, захоўванне, перавозка або перасылка наркотыкаў і з 8 да 6 гадоў пазбаўлення волі па частцы трэцяй. Тое ж самае, але ўчыненая групай асобаў, службовай асобай ды іншая. Пра гэта агенцтву Белта распавёў сябра пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы палаты прадстаўнікоў Васіль Чэкан. Пры гэтым дзяржава не плануе зніжаць адказнасць для тых, хто мэтанакіравана займаецца незаконным абаротам наркотыкаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У 6-гадовай Жэні Кудраўцавай з горада Полацк з'явілася новая каляска. 4 гады таму дзяўчынка праглынула батарэйку, што прывяло да хімічнага апёка страўніка. Дзіця перанесла 5 аперацый, цяпер у працэсе аднаўлення. Днямі маці дзяўчынкі папрасіла дапамогі, каб набыць спецыяльную каляску для дачкі з ДЦП. Працяг гэтай навіны ад Машы Калеснікавай.
А чэрвеня палачанка Кацярына Кудраўцава звярнулася да неабыякавых людзей з просьбай дапамагчы набыць каляску для сваёй дачкі. Кошт спецыяльнай каляскі для дзяцей з ДЦП – 1375 беларускіх рублёў. Шасцігадовая Жэня змагаецца з наступствамі хімічнага апёку страўніка ад праглынутай 4 гады таму батарэйкі. Медыкі не адразу заўважылі яе ў арганізме дзяўчынкі, і Жэні давялося перанесці 5 складаных аперацый. Ужо некалькі гадоў яна праходзіць рэабілітацыю. Набыць каляску самастойна сям'я не можа. Усе грошы ідуць на замежныя медыкаменты для дзяўчынкі. Кацярына Кудраўцава распавяла Еўрарадыё, што за дапамогай яна звярнулася да шэрага установаў, але ўсё марна.
Обратилась в Красный Крест Полоцки, естественно, сначала, потому что знаю случаи, когда и финансово помогал Красный Крест, и конкретно на покупку коляски собирали деньги родителям. Вот. Полоцк мне сказал, что таким не занимается и вообще денег нет.
Жыхарка Полацка дадае, што іх калясцы 3 гады. Яна выйшла са строю і не мае тармазоў. Амаль адразу пасля публікацыі артыкула пра Жэню на нашым сайце у рэдакцыю Еўрарадыё звярнуўся неабыякавы беларус, які прапанаваў дапамогу. Чалавек аплаціў куплю каляскі для дзіцяці, і 8 чэрвеня кур'ер прывёз яе ў Полацк.
Если бы не вы, то всё равно это вообще И тому человеку передать это вообще, он просто чудо, он будет здоровенький. Ай, вообще класс.
Беларус, які дапамог набыць каляску для хворай дзяўчынкі, пажадаў застацца ананімным. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.